فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقال ذا بلس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدالغادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالة قال كعيو
عبدالغادر محمد نور عبدالغادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالة مقدشو
أمال غاتر ريدي وعذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو برنام راديو عذادو جوار
san halkan oo radio cadaadada waxad ku soo dhawaatan warka duhur qodobada maanta aad maqla doontaan waxa uu dooroon wabdu hordhac wasaaraha wadanka Ethiopia maanta gaaray magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland faahfaahin dheeraad oo kasoo baxaysa weerar iyo qarxiyo toos ah oo lagu qaaday saliga ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelle Hoose xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka hore ee Soomaaliya oo sheegay in xilligan musuqii ugu baahnaa uu ka jiro dakada weyn magaalada caasimadda ah Muqdisho maamulka Puntland oo amir culus ku soo roray shirkada xajka ee ka shaqeeya deegaanka maamulka Puntland maamulka magaalada Dhuusamare oo sheegay amanka magaalada aad loo adkeeyay si loo qabto calaamasaarka madaxweynaha ee ku xoonka Galmudug dawladda Mareykanka warka soo saartay duqeymo ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanka maamulka Jubaland ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo la sheegay in dhibaato xoogan ay u geysteen dadka ku socda lahowdoonka agmada xarunta taliska asluubta Soomaaliyeed ee magaalada caasimadda ah Muqdisho intaas aad maqsheen waxa ay qodobada ugu doonkaan warka duhur ee radio cadaadu goorba warka soontaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duruna san saaxiibada naga sanuyu waa duur arbacaad taariikh ku astisan tahay 19ka bisha labaad ee February sanad 2022 warsaraha duurkan waa shirmaga Suulaanigu Xasan ayaa idin warramay doonaa ku soo dhawaada warkii oo dhan wufdi horruca warsaraha wadanka Ethiopia ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland sida warkan uu ku faafaynayo Cabdiqadir Cabdirxiin Aadan
wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland ayaa waxa ku soo waramayaan in goordhu magaalada Hargeysa uu gaaray wafdi uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda dalka Ethiopia Ahmed Shidde wafdiga ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay kulan la qaataan madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa wararkan helayna waxay sheegayaan in wafdigan ay ka koobnaayeen xildhibaano iyo wasiirro isla markaana maanta ay ka soo kicitimeen caasimada dalka Ethiopia Addis Ababa isla markaana isla maanta ay gaareen caasimada maamulka Soomaaliland ee Hargeysa wararka helayna waxay sheegayaan in Ethiopia hadda cadaadis xoogan ay saareyso maamulka Soomaaliland oo ku aadan inay ogolaadaan in madaxweynaha Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya uu tago caasimada maamulka Soomaaliland ee Hargeysa walaw khudbad sharci uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland uu sheegay in haba yaraatay aysan marna aqbali doonin in wufdi ka socda dhinaca dawladda federaalka ay yimaadaan deegaanada Soomaaliland isagoo xusay dhacdooyin u badnaa kuwa dhacay 1980-yadii kuwaas oo la sheegay in lagula kacay shacabweynaha reer Soomaaliland Ahmed Shidde ayaa hadda kulan waxa uu la leeyahay madaxweynaha Soomaaliland waxaana kulankaasi Shidde iyo Muuse ku weeliyaa sida ay wararku tilmaamayaan xildhibaanada labada gole ee maamulka Soomaaliland professor Cabdi Raxmaan Daqoro u dhundulela arrimaha siyaasada Soomaaliya il gaar ah ku haya waxyaabaha ka socda geeska Afrika iyo isbeddelada Abi Axmed wado ayaan waxaan wax ka weydiinay hadiiba dawladda Itoobiya cadaadis ay saareyso maamulka Soomaaliland oo ku aadan in madaxweyne Muuse Biix Cabdi uu ogolaado in mar uu mar uu Soomaaliland u yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya professor Cabdi Raxmaan Daqoro ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in Abi Axmed uu doonayo inuu isku soo dhaweeyo dhinacyada si kala fogaanaya ee Soomaaliya iyo Soomaaliland in magaalada Hargeysa uu gaaro ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed Cali waxaana la filayaa in kulankan wafdigan Itoobiyaanka ah maanta ay ku tageen magaalada Hargeysa hordhac ay u yihiin wafdi heer caalami ah oo saadaha soo aadan tagi doona magaalada Hargeysa si kastaba ha ahaatee warar saacadii u dambeeyay soo baxay ayaa waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya lagu marti qaaday inuu yimaado caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa si loogu wada hadlo wadahadal miro dhal ah oo dhex mara Soomaaliland iyo Soomaaliya. Cabdikhadar Cabdiraxiin Ibraahim Raadiyo Cadaado, Muqdisho.
Maasina saaxiib, faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar iyo qirxiyo toos ah oo xalay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku leeyihiin degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaan halkaas ka dhashay sida urur kala duwan ugu soo gaariyeen qasaar isku jir dhimashii dhaawac. Faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxay weerar xoogan oo saaka arurta hore dagaalamayaal ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen qaybo ka mid ah degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose. Weerarkan oo ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari laga soo bixiyay xubaha qarxaya xiga dagaalka fulka fuul oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda militariga Soomaaliya iyo kuwa weerarka soo qaaday ee ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale weerarka aan ka helin degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose waxay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay qarax ku buriyeen buundada degmadaas oo muhiim u ahayd socodka dadweynaha ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qasaar kale oo isku jir dhimashii dhaawac ayaa sidoo kale laga soo warinayaa inuu ka dhashay dagaalkaasi iyo weerarka ka horeeyay ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ku qaadeen gudaha deegaankaasi. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo si adag u hadlay weerarkaasi ayaa sheegay in ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan militariga Soomaaliya oo saldhig ciidan ku leh degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose ay ka hortageen weerarka dagaalamayaasha Al-Shabaab saaka ku qaadeen gudaha deegaankaasi lama kaasna halkaasi qasaar xoog leh ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay gaarsiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose sidoo kale waxa uu tilmaamay in dagaalamayaasha Al-Shabaab oo badan ay dileen ciidankuna hubaysan ka furteen dagaalkaas sidoo hadalka u dhigay. Waxaan u hambalyeynayaa ciidankeena degmada Qoryooley kuwaas oo difaacaya shacabka degmada kana hortagay qarax baabuur la rabay in lagu burburiyo buundada degmadaasi. Waxaan Al-Shabaab laga dilay dagaalka maleeshiyad badan waxa laga furtay oo kamid yahay qoriga Beacamka. Waxaana hadda la hayaa saddex meed oo ay ka arreen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax. Dhanka kale warar ku bilowday ismidaamin ayaa lagu soo warramayaa in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Cilsaniin ee isla gobolka Shabeelaha Hoose waxaana halkaasna ka dhashay sida warar kala duwan ugu soo gaariyaan qasaare isku jir dhimashii dhaawac. Warka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu sheegay halkaasi ay ku dileen askar badan sidoo kalena ay la wareegeen gacankaynta deegaanka Cilsaniin ee gobolka Shabeelaha Hoose. Shalay ayay ahayd markii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay la wareegeen tuulooyin dhowr ah oo ku yaala duuleedka degmada Qoryooley inkastoo ay markii dambe dib uga soo baxeen. Xildhibaan ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ee Sidaad ayaa sheegay in xilligan musuqkii ugu baaxadda weynaa inuu ka jiray dekedda weyn magaalada caasimadda ah Muqdisho. Sida warkaana markala ku faahfaahinay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan.
dowladda Soomaaliya ayaa waxa dhaqaalaha ugu badan ee ka hesha garoonka Aden Cade iyo sidoo kale dekedda weyn ee magaalada Muqdisho khubarada u dhundulaysha arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale shakhsiyaadka hore uga soo shaqeeyay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxay qabaan in hadda dadka gacanta ku haya dekedda Muqdisho aysan si fiican u maamulin dhinac walba haatee hore waxaa cabashay ay uga qabatay qaar ka mid ah dadka iyagu wax kala soo degay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ka cabanayay canshuur xad dhaaf ah iyo in la kala gacan midigeeyay sida wax loo wada dekedda weyn ee magaalada Muqdisho xilibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka 8-aad ee dalka isla markaana mar soo noqday maaraya ku xigeenka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu hayo dokumentiyo cadeynaya in xilibaano iyo wasiirro iyo waliba ganacsato federaalka ah ay ka dambeeyaan arintan isla markaana ay lacagaha si xad dhaaf ah isku daba mariyaan waxa uu sheegay in dhowr jeer uu tagay dadkaasi lagu tuhmayaa wax isdaba marinta hantida dadweynaha isla markaana uu sheegay in arintan uu faraha kala baxo
aniga waxaan arkay ninka dadka shaqaalaha ka tagay iyo alaabta waxa uu jirayo waxa la ii sheegay in xildhibaano ganacsada markii waan yeelana ilaa meesha ku sheegayo aqoon baan isku leenahay oo aan nin yaqaan baan ahaa haddana baarlamaanka uu qariib yahay baarlamaanka hadda uu fadhiyo qariib yahay ma faham xildhibaanku waa xildhibaan xildhibaanada ka hadda dowladda jirta xukuumadda jirta xildhibaanada kamida dowladda ICC yiri dowladda ICC yiri haddaan dowladda sameyo raban lahaa anigu ma raban kara nin kale ma raban kale
yacni maxaa cadeyma oo loo hayaa arrintaa marka in xildhibaankaas uu arrintaa ka dambeeyo
aniga dulqayay aniga hadda koor kala hadlay waan ka wara hadalay alaabtan joojiyaa yidhi waa hanti qaran kadii ilaalinayo oo badbaadiyey oo intaasayay iyo waxay soo martay oo aan kaga sheekeynayo xukuumadda Cali Maxamed Geedi iyo u horreysay oo dhibkaan gelisay tii kale oo gaas ayaa sidoo kale ahayd tii hadda tii saddexaad xukuumaddii xasan xukuumaddii madaxweyne xasan yaan hadda tala saarin laakiin ka gacda xukuumadooda kale labadii horena waa umadii la maxmaray waa la yaqaan
maamulka Puntland ayaa awaamir cusub ku soo rogay shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka ee ka shaqeysta deegaanka maamulka Puntland wasaaradda cadaalada arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan-celinta maamulka Puntland ayaa si kumeel gaar ah waxa shaqo joojin ugu sameysay shirkadda ka shaqeeya arrimaha xajka iyo umrada ee ka shaqeysta deegaanka maamulka Puntland horada ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda cadaalada maamulka Puntland mudane Cawl Sheekh Maxamed ayaa si rasmi ah waxa lagu hagayay shaqooyinka shirkadahaasi waxaan lagu qabtay muddo 7 cisha in yimaadaan xarunta wasaaradda si loo hubiyo shaqada ay u hayaan dadka ku nool deegaanka maamulka Puntland sidoo kale warqadan ay waxa lagu sheegay in shirkadda Flinweys amarkaasi laga qaadoona tallaabo adag oo waafaqsan sharciga u dhiyaala maamulka Puntland ee ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhibaatooyinka ay wadaan shirkadaha ku shaqeeya arrimaha xajka ee ku nool deegaanka maamulkaasi Puntland oo dambeynta wasaaradda cadaalada maamulka Puntland ayaa tilmaamtay in ujeedadu ay tahay in lagala socdo tayada iyo habsami socodka shaqooyinka ay qabtaan shirkadaha ka shaqeysta maamulka Puntland ee ku shaqada la arrimaha xajka iyo umrada warqad ka soo baxday wasaaradda qafsi arrimaha diinta dhaqaalinta maamulka Puntland ayaa u qornay sidatan ku socota gudoomiyaha gobolada maamulka Puntland ku socota gudoomiyaha degmooyinka dowlad goboleedada Puntland ku socota laamaha ilaalinta canshuuraha bariga Puntland ku socota shirkadda xajka iyo umrada ee maamulka Puntland ku socota wasaaradda dowladda hawada iyo garoomada maamulka Puntland og wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland og wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda maamulka Puntland og madaxtooyada maamulka Puntland wasaaradda arrimaha cadaaladda diinta iyo qafta iyo dhaqaalinta waxa si sharaf leh iyo qadarin ku dhahanta u wargelinaysa hay'adaha ay urqadaan si tooska ah iyo wasiinta ugu socoto in la hakiyo shaqada shirkadaha ka shaqeeya xajka iyo umrada ee ka howlgala deegaanka maamulka Puntland inta laga hubinayo habsami socodka shaqada isla markaas ay yimaadaan xarunta dhexe ee wasaaradda cadaaladda muddo ku sugan 7 bari gudahood laga bilaabo maalinta shirka ee taariikhda ku asteysan 18ka bisha 2aad 2020 cid ku imaan weysay waqtigaas loo qabtay waxa laga qaadoonaa tilaabo waafaqsan oo ku saabsan ganaaxa iyo sharciyada uu yahay maamulka Puntland sidaas daradeed waxaan rajaynayaa in aqbali doontaan urgintaasi ka soo baxday maadaama lagu dagaalayo diyaar garowga muslimiinta xajka hadda la bilaabay arintan umrada maamulka magaalada uu samreeb caasimadda Galmudug waxay sheegeen in amniga magaalada aad loo adkeeyo si loo qabto calamasaarka madaxweynaha iyo ku xigeenka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo Cali Dahar Ciid sida warkaana ku faafaynaya Maxamed Xasan Biikole
xilli maamulka galmudug uu wajahay caqabado ku ugu adkaa oo soo mara marti gelinayaana saddex madaxweyne oo isku isbarbaryaacay iskuna haysta maamulka deegaanka la daala dhacay dhibaatooyinka amniga dhaqaale iyo bulsho aan saldhigana tan iyo burburki ayaa caqabadaha badan waxa wajahaysa magaalada Dhuusamareeb oo xarun ah maamulkaasi magaala madaxda Galgaduud ayaa ah hooy u ah laba madaxweyne oo kala haysta ciidamo hadaba gudoomiyaha caasimada Dhuusamareeb macallin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa ka warbixiyay xaaladda ciidamada aftira beelay ee ku sugan Dhuusamareeb wuxuu sheegay inaysan jirin wax amni darro isagoo cadeeyay inay wada shaqeynayaan ciidamada halkaas ku sugan isla markaana laga soo gudbay xilligi doorashada iyo fikir kala duwanaanshaha wuxuu sheegay in ciidamadu ay aad u adkeeyeen amniga magaalada Dhuusamareeb iyadoo la filayo in magaalada uu gudoomiyaha u yahay ay marti geliso caleema saarka qorqor oo ah madaxweynaha aqoonsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya
caasimada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug amnigeeda waa beelo aad u fiican yahay alxamdulillah boqolkiiba boqol waa amni la isku halayn karo qorana usii xana qaadi doona haddii alla ilaah ka jira waxaan kaloo meesha ka marnayn ciidamadii kaloo amisom oo ayaguna gacan ku siinaya oo goobaha lagu talagalay ku sugan jawi boqolkiiba boqol wey walaal xilligaas xilli la kala aragti duwanaay oo qolaba si aragtay ay ahayd laakiin xilliga hadda aan joogno isku aragtay ayaa laga yahay ciidamada kuwa hore ugu sugnay iyo kuwa la keenay dhammaantood waxa weeyaan iyo kuwa amisom waa ciidamo amniga wada soo haya kuwa gudaha ka howlgalaya iyo kuwa xarumo lagu talagalay sida ciidamada amnisomo garoonka maxaa ku jira gacanta ku haya marka kale aragti duwanaantaas waxa weeyaan xilli xoogay wax yar talaa ay jireen ayada oo meesha ka baxda walaal ciidamada gudaha ka howlgala waa ciidamo isku dhaf ah ciidamada hore ee state-ku u lahayd iyo ciidamadii sidoo kale qaranka ahay waxa la leeyahay gurmad u baahdaan iyo waxa la leeyahay gacan u baahdaan kuwa goobaha kale ku sugan kirayaa waxa isku dhexyaa liira iyo wax liira nidaam darro iyo wax cabasho hadda ka taagan ma jiraan
magaalada Dhuusamareeb ayaa marti gelinaysa madaxweynayaal ash madaxweynayaasha kala ah qorqor iyo waliba Sheikh Shaakir oo asagoo ka socda dhanka Ahlusunno waxaa la filayaa in maalmaha soo socda magaaladaasi ay ka dhacdo caleema saarka madaxweynaha ay dawladdu aqoonsan tahay ee qorqor iyadoo halkaas uu ku sugan yahay Sheikh Shaakir oo ciidamo fara badan ku haysta deegaanadaasi
maasana saaxib dawladda Mareykanka ayaa warka soo saartay duqeymada diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen qayb ka mid ah deegaanka maamulka Jubaland sida warkaana ku faahfaahinaya Cabdi Axiis Xidbare
taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeyn ay sheegeen inay ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Jubada dhexe gaar ahaan degmada Jilib ee gobolkaasi taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa shaaca ka qaaday in iyaga oo kaashanaya dawladda federaalka Soomaaliya ay duqeyn ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Jubada dhexe gaar ahaan agagaarka degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe waxaan intaasii ku dareen in duqeyntaasi ay ku burburiyeen saldhigii Al-Shabaab ku lahaayeen halkaasi xubno ka tirsan Al-Shabaab ku xigeenka agaasimaha howlgallada taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika General Miguel Castellanzo ayaa sheegay in duqeyntan ay ku direen xubin ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ay fuliyeen taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika waxayna sheegeen in duqeyntan ay ku taageerayeen howlgallada iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo ay hormuudka ka yihiin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in wax qasaara aysan soo gaarin dad shacab ah waxayna intaas ku dareen inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya waa sida ay ku sheegeen war saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika si walbaba haatee tan iyo markii la gudagalay sanadda cusub ee 2020 taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubada dhexe waxaana dhowr jeer sidaan oo kale taliska Mareykanka ay faahfaahin ka bixiyeen duqeyn ay ka fuliyeen qayb ka mid ah degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu aqalka cad ee Mareykanka yimid sanad kadib 2017 waxa uu ku dhawaaqay in baantikoonka Mareykanka ay kordhiyaan duqeymaha ay ka fulinayaan Soomaaliya kuwa ay la beegsanayaan Al-Shabaab oo dagaal kale soo horjeeda ciidamada midowga Afrika AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya
ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa la sheegay in dhibaato xoogan ay u geystaan dadka ku socda lahawdooyinka ka agdhow xarun taliska asluubta ee magaalada caasimadda Muqdisho Maxamed Cabdullaah Shaacir warkan hafaafay
waxaa eedeyn xoogan loo soo jeediyay ciidanka asluubta Soomaaliyeed eedeyntaas ayaa ahaa in ciidanka asluubta ay dhigteen jidgooyoyin sharci darro ah oo ay dadka shacabka ah u qaadaan lacago baad ah waxaa si weyn qiladaan looga muujiyay jidgooyinkaas ee ay sheegeen la sheegay in ay dhigteen ciidanka suluubta. Imaam Cabdullaahi Roble oo ka mid ah odayaasha dhaqameedka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay dadka shacabka ah ee isticmaala wadada marta xerada suluubta ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira handadaad iyo in laga qaado lacag sharci darro ah. Waxa uu sheegay in ay la kulmaan nafsadahaantiisa baad ay ka qaadeen ciidanku. Waxa uu baaq u diray dhammaan madaxda dawladda isagoo ka codsaday in ay wax ka qabtaan ciidanka asluubta oo uu sheegay in ay shacabka dhibaato ku hayaan.
Waxaanu waa ma tahay saaki anaga odayaalka oo ka nimid afgooye magaalada waxaan u soo soconaa wadadii waa tala sameynayo ka go'an weeshaas dib bacaad oo asluubta derbigeeda mara derbigeeda koofure mara oo wardiya hoostooda maraya niman tuuga oo burcad ah oo askar ah oo horay wataa noo galay si anaga nama xabaday niman waxnaaga ma dhicin laakiin maray furashay gaarin iyo lacagna siiyo magarad burcad waxaa ah mar hadii ay wadada gooyeen kontrolna ay sahayn qaad tuuga nimay u soo galeen meesha dadka leeyeen baabuurta watay lacag keen xoogo baada derbiga asluubta koofure marta weeye oo baabuurta folder walka oo ay marto markii loo soo socdo meesha xabar loo soo socdo anaas way la socda magarad dhinaca ciidamadii asluubta hoostooda waardiyihii kolbo waardiyaha saaray hoostooda ayay isbaara dhigteen gaadiidkii barna waa lacag inuu bixiyo baadu ku aqbal gaarna waa ka noqday halkaasi uu taalaa ciyaal lahadada maaymaya ku hadlaaya oon isleeyahay taqaanaa asluubta waaye ayaa halkaa jooga waxa weeye waxaan u sheegayaa arrintaasu arrin ceeba waaye dowladda ceeb ay ku tahay asluubta ceeb ay ku tahay iyo taliska asluubta iyo mataliyaha asluubta waxaan leeyahay arrintan waxa laga qabto dadka lagu baaranayo asluubta hoosteeda oo ciyaalka ay ku baaranayaan ciidanka asluubta waardiyaha inuu u jeedo juhur ay soo lahayn waxaan isleenaa iyaga wey igaa soo diro israaelka ah.
Inta badan waxaa magaalada Muqdisho yaalla jidgooyooyin sharci darro ah kuwaas oo inta badan dhigtaan ciidanka oo kuwaas inta badan ugu dhibaateeyo dadka shacabka waxaana laga qaadaa lacag sharci darro ah oo gacanta u gala kooxaha isbarooyinka dhigta. Waxaa tiro dhowr jeer ah madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya ay ku celceliyeen inay wax ka qaban doonaan falalka noocan ah ay ku kacaan ciidanka dawladda.
Warka duuradka socotaan radio cadaa intaas iyo duurnamada ku dhanyahay intan warkana warka xadib kulmo doona duur wanaagsan.